kunigo Gintaro Blužo konferencija jubiliejiniai gailestingumo metai. Įrašas darytas šių metų sausio 27 dieną Marijampolėje vykusiame palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos penktajame suvažiavime.
Gerbėjai Jėzui Kristui, ačiū Jūsų ekscelencija už maldą, ačiū Jums visiems mylėjai už Jūsų tikėjimą, kad esate tikintis ir kad karštai tikintis, nes jungiatės į draugiją. Jums negana būti vien tik tai taip savo katalikais, einat dar toliau, ugdo savo tikėjimą ir imatės įvairių darbų kartu su palaimintuoju Jurgiu. Tai tikrai dėkoju, labai svarbu yra bažnyčiai tokie žmonės. Ir popiežius paskeldamas gailestingumo metus, jis irgi turi tokį lūkestį dėl bažnyčios atsinaujinimo. Ir tokie žmonės kaip jūs yra, prisiminiau tokią vieną švento rašto vietą, pamenat, kaip Abraomas bando užtart Sodomą ir Gomorą, kad tie miestai nebūtų pražudyti. Sako, jeigu ten bus 50 teisiųjų, jeigu tu pražudysi tuos miestus dėl tų teisiųjų, ne, ir pasakė, jeigu ten tiek bus, aš nepražudysiu. Nu gerai, gal tiek nebus, gal jeigu 40 ir dėl tiek. Ir ten dėrėjos, iki 10 nusidėrėjo. Ir nebuvo ten tų teisių. Loto šeima tik tai, kurie buvo liepti išėjo. Ir šiandien mūsų pasaulyje reikalinga tų teisiųjų, kurie yra kaip skydai pasaulio nuo pražūties, kurie iš tiesų ta pražūtis ne tiek dėl Dievo rūstybės, kiek dėl nuodėmės prigimties. Ir reikalinga, kad būtų Dievo bendradarbių, kurie pasaulį išgelbėtų. Dievas gelbsti, bet jis išgelbsti nebe mūsų bendradarbiavimo. Ir kaip katalikų bažnyčios katekizmas moko mus, kad su Dievo malonė reikia bendradarbiauti. Dievo malonė jinai duodama, bet kad jinai būtų veiksminga, kad įsijungtų, reikia ją priimti, nes esam sukurti laisvi. Tai va, ir tie jubiliejiniai metai, gailestingumo metai, pirmiausia apie patį jubiliejų, trumpai nežinau, čia kiek aš aspektus suspėsiu paliest, bet gal pačius svarbiausius, kas mums, kaip Kristų tikintiesiems, kaip praktikuojantiems katalikams yra aktualiausiai. Galbūt tai va, nedažnai mums jubiliejus asocijuoja su kažkokia sukaktim, pamenavojom kažkokią sukaktį gerai pašvenčiam, paminėjimą atšventėm kažkokį jubiliejų, kažkokią sukaktį. Ir jubiliejus jau iš Biblijos, iš Senojo Testamento toks dalykas yra pats žodis jubiliejus, tai yra kilęs nuo hebrajiško žodžio jovel, kur reiškia ragą, pūsdavo ragą skelbiant jubiliejų. Nes jubiliejus būdavo su pasiekmėm, tie metai buvo su labai galingom pasiekmėm, kada viskas yra dovanojama, nubraukiama, atleidžiama ir žmogus gali toliau naujai gyventi. Kažin, jeigu mūsų statymuose būtų tokie jubiliejiniai metai, kaip būtų turbūt, gal kažkas piknaudžiautų, gal kažkas neįsivaizduoju, bet yra žmonių, kurie gal esat sutikę, pavyzdžiui, negali niekai pradėti iš naujo gyvenimo, praradę namus, darbą, šeimą, yra gatvė ir negali atsistoti, atrodo, gal ir galėtų, bet sugrįž normalų gyvenimą, iškart ant stulį, iškart viską vėl konfiskuosi, jeigu kažką pabandysi darbą susirasti legalų ir taip toliau. Ir žiūrėk, kad vėl nieko netenki ir žmogų nėra galimybės iš naujo pradėti. Jubiliejus yra ta galimybė pradėti iš naujo. Ir tie metai, gailestingumo metai, galbūt kaip sukaktis tokia vadinama, tai Vatikano antrojo susirinkimo pabaigos. O čia yra neįlinis jubiliejus. Tai ne tie kažkokie sukaktį minintis, kiek va, tas pasiekimas. Kad yra mūsų laukia tam tikra patirtis. Ir apie tai popiežius kalba, kad mūsų laukia tam tikra svarbi patirtis. Ir kaip mums tą patirtį, pagauti, kad jinai mums atitektų, kad mes ją tikrai patirtume, kad tie metai būtų tikrai įgyvendinti mūsų gyvenime ir bažnyčios gyvenime per mus. Nes nesam atskirai vieni, bet esam bažnyčios dalis ir tas lūkestis, kad per mus atsinaujins bažnyčia. Tai va, tai pirmiausia, va tas toksai Gal paskaitysiu, ką popiežius, kaip jisai, kodėl sakė, paskelbė tuos metus. Sako, būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau ypatingai gailestingumo jubiliejų. Tai va, pakartosiu prieš tai tą sakinį, kodėl. Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais tėvo veikimo ženklais. Nu, kaip tik todėl paskelbiu ypatingai gailestingumo jubiliejų, popiežius rašo. Tai turėtų būti bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį. Ir kunigas Andrius užsiminė apie tą patirtį Dievo gailestingumo. Bet kad tai nėra tik Dievo gailestingumas, tai galbūt tokie trys dalykai, kad patirtis, Dievo meilės ir gailestingumo patirtis, tada ta patirtis perkeičia žmogaus širdį. Tai nereiškia, kad žmogus kažkaip pradeda jaustis kitaip. Širdis Biblijoje tai yra apsisprendimų vieta. Kai kalbam apie širdį, tai galvokim apie tai, kad mūsų yra tam tikri sprendimai, nuostatos, ne tai, kad jausmai. Tai va tas pasikeitimas per tą patirtį ir tada liudijimą. Kad tai matosi tada žmogaus gyvenime. Tai yra kaip per jo darbus, per jau jo veiksmus. Žmogus pradeda daryti tikėjimo darbus. Yra dviejopi darbai. Apaštalas Paulius sako, kad mes ne darbais būsim išgelbėti, kad kas nors nesigirtume. Bet popiežius primena gailestingumo darbus. Kad reikia daryti tos darbus. Ir daug kur šventam rašte sakoma, kad būsim teisiami pagal darbus. Tai kaip tada su tais darbais, jeigu ne dėl darbų, bet pagal darbus. Yra teisimo darbai, kad mes kažką tarsi padarom ir tas turėtų būti suskaičiuota ir už tai mes turėtume kažką pelnyti. Jeigu tai būtų, tai mums nereikėtų Jėzaus Kristaus. Mes taip gerai pasistengę pridarytume gerų darbų. Bet kodėl Jėzui reikėjo nužengti pragarus? Tada trečią dieną kėlėsi iš numirusių žengė į dangų. Nes ten buvo teisiųjų, kurie negalėjo pasiekti dangaus niekaip, kad ir kiek gerų darbų būtų padarę, tai Senojo testamento teisėjai. Bet be Jėzaus Kristaus mirties neįmanoma išsigelbėti. Be Jėzaus Kristaus nėra po dangumi nei kito vardo, nei kito kelio pas tėvą. Niekaip kitaip negali išsigelbėti. Bet kai tiki Kristų, o tas tikėjimas Kristumi, iš to tada kyla mūsų širdies karštis. Ir mes negalim tada nieko nedaryti. Mes tada imamės darbų, tų pačių darbų, kuriuos darė Jėzus. Gailestingumo darbų. Nes jo darbai liudijo gailestingumą. Popiežius sako, kad Jėzus yra gailestingumo veidas. Vultus misericordiae, taip ir ta bulė vadinasi. Gailestingumo veidas. Jėzus, kaip ikona. Va, ir kiekvienas Kristaus tikintysis yra Kristaus veidas, to gailestingumo veido veidas. Va, ir kaip ikona, kaip atvaizdas, ekscelencija užsiminė, kad net, sako, bedieviai, pagonys žiūrėdavo Kristų tikinčiuosius ir sakydavo, žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. Antiochijoje imta Kristaus mokinius vadinti kaip? Krikščionėmis, o ką tai reiškia? Tokie kaip Kristus, Kristai, Kristianoj, jie tokie patys, pagal jų darbus, pagal jų gyvenimo būdą. Jie tokie kaip jų mokytojas, kaip Kristus. Tai va, ir tie gailestingumo metai, jie va, tam ir skirti, kad išriškėtų mumyse tas Kristaus atvaizdas. Nes kiekvienas mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. O dar tiksliau, tai pagal Kristaus paveikslą ir panašumą. Jeigu norim būti tobuli, kaip mums pasakyta, sako, būkite tobuli, nes jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas, o kaip jisai. Va, tai reiškia, žmonės siekia tobulumo kartais įvairiais kitokiais būdais, vien tik savo jėgom, praktikuodami įvairius meditacijas, įvairias praktikas, jogas, visokius kitokius dalykus, kvepavimus. Treniruotės, nu, to tobulėja. Jau jie kūną tobulina ir ir vat, kad ramybės daugiau būtų, čia susikoncentruočiau, va tobulė, čia ne, svarbu, jeigu būsiu tobulas, tai nesupyksiu, ne, nesusinervinsiu, ar kažką jau čia, vat kažkokį įvaizdį, vat kaip mes įsivaizduom tobulą žmogų. O būsim tobulį tada, kada būsim kaip Jėzus Kristus, nes jis yra vienintelis tobulas žmogus. Į jį panašėdami, tobulėsim. Tai va, ir tas vyksta per tikėjimą. Per tikėjimą, o tikėjimas tai yra santykis, bendrystė su juo. Tai va, ir popiežius sako, kad norėdami gyventi gailestingumu, pirmą turėtume įsiklausyti į Dievo žodį. Tai reiškia, kad turėtume vėl atrasti tylos vertę. Jau galėtume apmastyti mums skirtą žodį. Tada bus įmanoma Dievo gailestingumo kontempliuoti bei persiimti juo kaip gyvensena. O pabiškai aiškinamės dabar kaip į tą patirtį įeiti, kad ją turėtume ir pasikeistume, būtume tais liudytojais. Tai vat yra tas svarbus akcentas tylos vertė, tylos momentai. Kartais reikia paskirt laiko. Maldai paskirt laiko Dievo žodžių, gal nesame pratę, gal mūsų niekas nemokino nuo mažens. Mes gerai darom, kad laikomės tų dalykų, kuriuos mus mokino. Tėvai, seneliai, močiutės, gerai darom. Bet blogai darom, jeigu tik ties tuo pasiliekam ir neinam toliau. Ir galvom, kad va, tik toks tikėjims, tik taip ir reikia praktikuoti, va, tik taip, kaip išmokom. Va, tai... Tai būtų, kad, nu, tarsi įsibėgėjai kelyje, parėdėjai ir viskas. Bet kelias dar tęsiasi, reikia jungti pavarą, važiuoti. Junginėtas pavaras, reikia posūkiai visokie, nu, vairuoti tam kelyje ir visas gyvenimas yra. Vis kažkas nauja mūsų tikėjime, taip kaip kelionė, jeigu leidėsi kelią, tai tų naujų dalykų tikrai atrasim. Naujų dalykų nebus tada, kai mes stovėsim vietoj, o tada naujų dalykų nebūna. Niekas nesikeičia, tada atsibosta, tada viskas. Ir viskas. Tai va, tai Dievo žodžio, va ta reikšmė, mes pradėtume skaityti šventą raštą, aišku, mes pirmiausia klausomės mišiose. Tai yra, nu, pirmiausia, va ta terpė liturgija, kurio Dievo žodis autentiškiausiai mums skamba. Va tai, tai galbūt irgi išmokti klausytis Dievo žodžio per mišes. Kaip per komuniją, kad kunigas, kai dalin komuniją, tai jin patarnautų jis tokį lėkštutę. Na, kad trupinėliai ten nenukristų. Tai mes, kai klausomės Dievo žodžio, tai yra Dievo žodžio duona. Irgi Kristus, kaip žodis ateina. Irgi stengiamės jo neišbarstyti, nepraklausyti kažkur pro šalį, bet įsiklausyti. Tam gal reikia pasiruošti prieš mišęs ar iš vakaro, galim pasiskaityti tą Dievo žodį. Nu, čia va, tokie dalykai praktiniai. Bet Dievo žodžio svarba. Ir kartais sakom, nesuprantu, tenai neišėjim man ten suprasti. Nenorėkim iš karto, kad viskas būtų aišku, bet mes turim Dievo žodį skaityti pasitikėdami Dievo žodžiu jo galę. Popiežius Pranciškus kalba apie Dievo žodį, kad jis yra sakramentinis. Tai reiškia, jis pats veikla kaip sėkla pasėjai, nu mes ne viską suprantam. Ūkininkas, jis viską supranta, kaip ten ta sėkla auk, nu daug jisai žino. Ne, kaip ten tą žemę paruošti, kaip ten ką, bet visą iki smulkmenų, kaip ten Dievas sukūrė tą sėklą, kad iš jos išauga derlius. Gal ir nebūtinai ten taip žinot, ne, svarbu žinot, kaip pasėti ir kaip puginti, kad užaugtų. Sėkla iš savęs jinai auga. Tai Dievo žodis, jisai pasėtas žmogaus širdį, jisai duodavais, o ilgai nuteisi tas supratims. Tai va, tai... Ir tada mes pradedam irgi suprast, ir ne tik suprast, kaip gyventi, kaip Kristus. Nes, aišku, ten daug sužinom skaitydami šventą raštą apie Kristų, ne? Bet mes ir įgalinami, Dievo žodis mums duoda galę taip gyventi. Kai kartais mes sakom, nu, at nepajėgiu atleisti, ne? Kartais tai tikrai yra ne žmogaus jėgoms, žmogų tai yra neįmanoma. Ir Jėzus yra davęs tokių sakymų, kur žmogui neįmanoma, bet kažkodėl jisai įsako. Kaip sakė, jums buvo pasakyta akis už akį, dantis už dantį. Tai kas tai yra? Tai yra teisingumas. Tai yra teisinga. Bet sako, o aš jums sakau, mylėkit savo priešus. Melskite su savo persekiotojus. Jėzus mokina laiminti ir nekeikti. Ne tik, kad nepykt ant savo brolio, žinai, bet ir galvoti apie žodžius, kokius mes sakom, atleisti, ne, kaip tėvė mūsų maldą Jėzus išmokino. Jis paskui dar pridėjo, kad ir jūs turite atleisti, kaip ir jums ta tėvas atleidžia. Nes mes sakom, atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Kiekvieną dieną taip meldžiame. Ir atrodo, tokie reikalavimai. Gerai, jeigu mums nepasitaikė gyvenime toks iššūkis, kad iš tikrųjų reikia atleisti nežmoniškai sunkioje situacijoje. Bet su Dievo jėga įmanomi nežmoniški dalykai, bet prasideda dieviški dalykai. Ir pats Dievas duoda tą malonę. Pats Dievas mumise tai gyventi. Jeigu mes turim tą apsisprendimą į tą pusę, nepajėgiu, bet aš va, į tą pusę. Ir Dievas tada veda. Tai va, tai Dievo žodis mums jisai ir gyvendin daug dalykų, nes per Dievo žodį atsirado pasaulis, Dievo žodžiu, Dievas tarė, viskas atsirado, jis yra kuriantis, keičiantis. Mes dar ne tik Dievo žodį skaitom, komuniją, Kristų komuniją priėmam. Mūsų gyslomis teka Kristaus kraujas. Ir kai mes sakom broliai seserys, tai mes esam Kristaus kraujo broliai seserys. Esam viena Kristuje. Tai turim tą Dievo galybę, kuriai reikia leisti veikti mūsų gyvenime. Tai va, tas potencialas Dievo yra. Tai va, ir kalbant apie patį gailestingumą, popiežius kalba apie Dievo meilės patirtį ir Dievo gailestingumo patirtį, kuri paskui mus įgalint būti tokiais kaip jisai, kaip tas šūkis misericordes įkut pater, šių metų šūkis gailestingi kaip tėvas. Kaip jisai, tai mes ne tik pavyzdį turim iš Dievo, ne vien tik pavyzdys, kad pasiskaitom kažkur va šventam rašte, nu ir bandom sekti pavyzdį. Mes gaunam galę. Jeigu vienėmės su juo priemam tą Dievo meilės patirtį, gaunam galę būti kaip jisai, kaip tėvas. O tėvas kaip mums yra gailestingas? Dvejopai. Nes gailestingumas yra dvejopas. Yra gailestingumas kaip atleidimas. Ir yra gailestingumas kaip meilė, kaip gerų darbų darimas, rūpestis. Ne? Tai netgi hebrajų kalboje yra du skirtingi žodžiai. Vienas žodis gailestingumas yra tas pats žodis kaip iščios, rachamim. Ką tai reiškia? Tai buvo to prasme, gailestingumas tai reiškia naujo gyvenimo suteikimas. Kad Dievas mums duoda naują gyvenimą. Žmogus kitam žmogui irgi duot kartais naują gyvenimą. Tada, kada atleidžia. Kad yra atleidimas. Ir yra kita prasme gailestingumas kaip meilė. Ir galim, pavyzdžiui, palyginimus prisiminti. Pavyzdžiui, ta gailestingumas kaip naujas gyvenimas yra palyginimas apie beširdį skolininką. Nežinau, ar visi žino tą palyginimą, gal reikės perskaityti. Kad biškai Dievo žodžių išgirstime. Ir pavyzdžiui, kita prasme gailestingumas, kaip Jėzus sako, ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėt. Ir ten jis kalba ne apie atleidimą, bet apie tai, kad buvau išalkęs, mane pavalgydinote, ištroškęs pagirdėte ir taip toliau. Va, tie geri darbai, kuriuos įvardina bažnyčia, kad teikizime, kaip geri darbai kūnui, geri darbai sielai. Ir ten ne apie atleidimą kalbama, bet apie veiksmingą meilę, apie gerą darystę. Tai irgi gailestingumas. Bet va, jau to kitų aspektų. Tai va, ir o tas palyginimas apie beširdį skolininką, popiežius jį, tarp kitko irgi mini, paibūdai, nes tai yra labai svarbu mums tą suprasti. Jisai parodo vieną svarbų dalyką. Jeigu mes norim patirti Dievo gailestingumą kaip atleidimą, pirmiausia, nes jeigu kalbam apie Dievo meilės patirtį, Dievo gailestingumo patirtį, tai ką daryti, kad patirtume? Nėra tas dar tikras tikėjimas, kada mes tik tikim Dievą, bet neturim Dievo meilės patirties. Kada mums nėra tas patirta, kad Dievas mane myli, Dievas mane atleido. Man yra atleidęs visas mano nuodėmes ir tikrai mane myli. Nesvarbu, koks esu, jis myli, atleidžia ir taip toliau. Tai va, tai yra tas palyginimas, sako, su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą atvedė pas į vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei visą nuosavybę, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo: turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų. Ir nutvėręs maugė jį sakydamas: atiduok skolą. Puolęs ant kelių draugas maldavo: turėk man kantrybės, aš to viską atiduosiu. Bet tas nesutiko. Ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs į valdovas tarė: nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanoju, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies neatleisite savo broliui. Ar žinot, kuom čia kvepia? Nežinau, ar tinka žodis kvepia. Ar žinot, kas yra nuodėmė prieš šventąją dvasę? Jėzus kalbėjo, kad bus atleistas žmogui visos piktadarybės, viskas Dievas gali viską atleisti, dovanoti. Bet vat prieš šventąją dvasę nuodėmė yra, kuri negali būti dovanota. Nuodėmė prieš šventąją dvasę tai yra Dievo gailestingumo atmetimas. Kada žmogus nepriima Dievo gailestingumo, tai gali būti pasireikšti įvairiopai. Gal žmogus nesigaili ir savo nuodėmės, ne? Mes lengviausiai tai paaiškinam, kad neini iš pažinties, užkietėjęs tose nuodėmėse, nes nenori keistis, nesigaili. Va, Dievas tau atleistų, bet nepriėmė. Nes gailestingumas ir dovana. Dovanų per prievartą niekas nebrauk. Dovaną reik priimti, kai tau duodi. Dievas ir pasiruošęs atleisti, bet reik, kaip minėjau, bendradarbiausiu su Dievo malonė. Ta malonė priimant. Tai va vienas momentas, bet va čia yra parodęs kits momentas, vat kaip nebuvo atleista. Nebuvo atleista, nes tas žmogus neatleido kitam. Ir kaip popiežius lygina, sako, jam buvo dovanoti milijonai, o jis smaugė savo bičiulį dėl kelių centų. Ir tik keli centai, va tai buvo jam sukaupimo akmuo, kad ir jam nedovanota. Tad ar nenusidedam šventai dvasiai, kai nepriimam Dievo gailestingumo štai tokiu būdu? Jeigu nedovanojam savo skolininkams, kartais nedovanojam dėl to, kad nesuvokiam, kiek mums yra atleista. Va čia atsiranda katalikams bėda tokia, kad sako, aš nuodėmį neturiu. Ir kiti dėl to ir iš pažinties retai eina. Aišku, kuo rečiau žmogus eina iš pažinties, tuo jam labiau ir atrodo, kad jis nuodėmį neturi. Nes atpranti vertinti savo sąžinę. Taip kaip nesitreniruoja žmogus ir žiokiausia, jau jėgos silpnesnės yra. Jeigu sportininkas nori turėti rezultatus, kokius raumenis turėti, jis turi nuolat sportuoti. Jeigu muzikantas nori aukštam lygį groti, jis turi nuolat groti. Neužtenk tik išmokus muzikos mokyklą, negroti 10 metų ir vėl paskraiti sceną. Nieko neišeis. Įgūdžiai. Ne tik teorija, dar reikia tam tikrų įgūdžių, ne kažkokios praktikos, kurie yra per laiką. Ir groti išmokstama irgi per laiką. Iš pradžių galvoju, kokia ten ta natą spaust, paskui jau liejasi muzika, kai atsiranda įgūdžiai. Nu, mes jūs galim vadinti, jeigu dvasinė, prasme, tai dorybė. Tai va ir tas nuodėmės matymas. Iš tikrųjų, Dievo gailestingumą patirt galim tik tada, jeigu suvokiam savo nuodėmingumą. Jeigu nesuvok žmogus savo nuodėmingumą, sunkiai įsivaizduojama, kaip jis gali patirti Dievo gailestingumą. Jis pirmiausia jau nesišaukė. Va, ir jeigu jam ir būtų atleistas, jis nesuvoktų, kaip atleisti ir būtų kaip tam beširdžiam skolininkui. Tai va tas nuodėmingumo savo atpažinimas. Kodėl popiežius visą laiką primena, kad esam nusidėjėliai ir sako, aš pirmiausias iš jūsų visų, aš pirmasis. Melskitės už mane, nuolat primena. Ir štai popiežius jis tiek pat ir tą Dievo meilę ir galėstumėm vis duoti visai bažnyčiai šitą dvasę perduoti. Bet mes irgi galėtume kiekvien savęs paklausti, o kaip man yra su tuo savo nuodėmingumo ir pajautimu. Bet vėl, du dalykai skirtingi. Savo nuodėmingumą galim matyti velnio tamsu arba Dievo šviesu. Yra pražutinga matyti vien tik savo nuodėmis. Ir velnės kartais jas parodo, žiūrėk, koks tu blogas, žiūrėk, koks tu netikės. Ir žmogus eina nusiminimą, ir jisai eina liūdėsi, nevilti, va, aš koks nuodėmingas, nevykęs, va, toks kraštutinumas. Tai yra kaltintojo dvasia. Ne taip reikia žvelgti savo nuodėmingumą, bet Dievo gailestingumo šviesuoju, va, su ta viltim. Čia vėlgi yra tas tikėjimo aktas, pasitikėjimo, kad Dievas yra geras. Dievas yra geras ir va to išviesuoja pamatyti savo nuodėmes panašiai kaip jeigu namuose, juk kaip susitvarkom namus kartais, ne, ar kas savaitę, ar kas kiek. Na tai dabar sušluoji iš pakampių, iš šiukšlės ir tada, o, kiek šiukšlių, kaip čia baisu, kaip blogai, kaip pas mane netvarku. Atsisėdi ir verki, bet taip nedaroma, ne, dėl to, kad žinom, kur tą šiukšlės galim išnešti ir kad reikia jas išnešti. Tai, susišluoji tą šiukšlės ir neverki, jas pamatęs, nenusimeni, kiek šiukšlių, bet supranti, ko tu sieki, kad tu sieki tvarkos. Ir aš netrukus tą šiukšlę susitvarkysiu, susišluosiu, susiemsiu, išnešiu. Va su ta viltim aš luoju tą šiukšlės, kad pas mane namai bus švarus, gal svečių laukiu, gal kažkas ateis, apsilankys. Ir tas šiukšlių šlavimas tampa džiaugsmingu darbu. Nes tu kažko lauki arba... Va, atsinaujinimas kažkoks, visai kita nuotaika. Nu, labai panašiai mes galim ir savo atžiūrėti. Širdį, sielą, tik tai niekada nesakyt, kad nuodėmių neturi. Tai yra netiesa. Netiesa, tiesiog. Apaštalas Jonas apie tai sako, mes būtume melagiai, jeigu taip sakytume. Aišku, gal sunkių nuodėmių ir nėra, bet tikinčiam žmogui yra įmanoma ir reikia išvengti sunkių nuodėmių. Sunki nuodėmių yra ta tikra nuodėmių, kuri atskiria mus nuo Dievo. Nutrauk ryšį su juo. Bet tikinčiam žmogui ir lengvos nuodėmės yra svarbios. Jos trukdo jam eiti tobulėjimo keliu. Dažnai būn per Marijos radiją klausimai. Nu gal dabar jau rečiau. Bet tai būdavo taip va. Kunigė, a čia nuodėmė, ne nuodėmė? Vat, jeigu taip, a čia nuodėmė? Jeigu taip padarysiu, a čia nuodėmė? Nu gerai, kad žmonės rūpinas, kad nepadarytų nuodėmės. Bet to yra per mažai. Vien tik per mažai nieko blogo nepadaryti ir likti švariam. Kartais norėdami likti švarus ir nieko blogo nepadaryti, mes padarysim dar didesnę nuodėmę. Apsileidimo nuodėmę, abejingumo nuodėmę. Kaip popiežius sako, nebijok, kad susitept rankų. Nebūkit saloniniai katalikai. Išeikit, eikit į žmonės. Darykit gerus darbus. Aišku, jeigu tu daugiau darysi, tu daugiau gal ir klaidų padarysi. Bet ne, aš mažiau darysiu, mažiau klysiu ir būsiu švaresnis prieš Dievą. Kaip radom, tai paliksim. Aš šito venkim. Nes yra Jėzus palyginimas apie tai, kaip radom, tai paliksim. Talentus, apie minas, ten kur, žinot, jau neskaitysiu. Gavo 10, 5 ir 1 ir leido į apyvartą, nes buvo taip liepta. O tas, kur gavo 1, neleido į apyvartą, jis nieko blogo nepadarė. Sako, gražinu. Kas tau iš jo buvo atimta, sako, taip iš neturinčio bus atimta tai, ką jis tarėsi turys. Gavo daug priekaštų už tai, kad nieko daugiau nepadarė. Tai va, tai mes esam pašaukti, jau kaip draugijos nariai, jau ne tik tai, kad nepadaryt nuodėmės, jau sunkės nuodėmės tikrai užmirškim. Jau turbūt, kad jų nedarom seniai, ne? Jeigu darom, eikim iš pažinties, kad jų nebūtų. Bet galvokim apie augimą, apie tobulėjimą. Ir atgailos sakramentas, jisai padeda mums tam tobulėjimą. Žmogus, kuris ant tobulėjimo keliu, jam reikia ne tik iš pažinties, kaip padarai sunkia nuodėmė. Taip, jeigu mes nedarom, tai ką, mes niekada ir iš pažinties neįsim. Ir įsakymus, bent kartą metus išpažinti sunkias nuodėmės katalikams. Čia jeigu aš jų neturiu, tai ką tada man daryti? Atgailos apeiginė yra parašyta, kodėl katalikai eina iš pažinties reguliariai. Tam, kad juose išreiškėtų Kristaus atvaizdas. Kad jie gytų Dievo vaikų laisvę. Kad jie laisvėtų, kad jie panašėtų į Kristų. Apie tai galvojam jau. Ne apie tai, kad tik nenusidedam. ir išliekam švarus, bet kaip išryškinti Jėzaus atvaizdą. Todėl einam į mišes ne tik sekmadieniais, bet ir šeštadieniais. Daug kas eina tikinčių žmonių kasdien, jūs turbūt daugumą irgi turi tokią galimybę. Ir taip darot. Ir einat komunijos, ir gerai darot. Bažnyčia mus kviečia eiti komunijos, kada tik dalyvauja mišiose. Bet norint eiti kiekvieną kartą komunijos, kada dalyvauja mišiose, reikia eiti reguliariai iš pažinties. Reguliariai. Nepasakyta ten, kas kiek laiko, bet reguliariai. O tas, kas kiek, tai su savo dvasios tėvu ar nuodėmklausiu ir reikia nutarti. Vat kiek man reiktų, ar kas dvi savaitės, ar kas mėnesį, o gal kas du mėnesius. Bet reguliariai eiti iš pažinties. Kad būtų tas tobulums. Ir kai žmogus reguliariai iš pažinties, jis daro sąžinės peržvalgą. Tuose gal ir nesunkiuose nuodėmėse, bet svarbiuose. Tie dalykai jam yra svarbus, jie jam svarbėja. Ir žmogus tada va to Dievo gailestingumo šviesoje, eidams dažnai iš pažinties, jis mato savo nuodėmingumą, bet dėl jo nenusimena, bet jis nuolat pat ir Dievo gailestingumą. Per atgailos sakramentą. Va tikras jubiliejus, kiekviena iš pažintis yra jubiliejus. Tau viskas atleidžiama. O dar dabar, kad turim galimybę atlaidus gauti, tai iš viso, ne tik tai nuodėmės mums atleidžiamos, bet ir nuodėmės pasiekmės. O ta nuodėmės smarvė, nuodėmė panaikinta, dvokas dar lieka. Tai reikia dezodorantą, kad nebesmirdėtų, nebeliktų jau nei kvapo nuodėmės. Tai atlaidai vat, visą tai naikin. Vat, per tai ateina Dievo gailestingumo patirtis. Ir kai aš tada tą suvoksiu, aš tapsiu gailestingesnis ir kitam. Nebebus man kaip tam beširdžiam skolininkui. Tai va tas vienas momentas. Dar kitas momentas yra palyginimas apie sūnų palaidūną. Ten tiksliau apie sūnų nepalaidūną, bet tą, kur buvo tėvo namuose, nes tas palyginimas buvo kalbamas fariziejams, kurie save teisėjais laikė. Kartais tikinčiam žmogui yra pavojus irgi va to vyresnio sūnaus pozicijų atsidurti, kada nesidžiaugiama Dievo gailestingumu kitiems žmonėms. Atsaugokimės ir šito, kad o žiūrėk, ten į bažnyčią vaikšto, o žiūrėk, jau tenai buvo tas, o dabar tas. Ne. Dievas gali atleisti ir džiaugtis kiekvieno nusidėjėlio atsivertimu. Neteist, bet džiaugtis. Ir mums yra tikrai va, toks pavojus, kada jau mes pasijuntam teisėjais ir pradedam tada galbūt kaltintams ar smerkti kitus. Niekada to nedarykim, neturim tam teisės, nes vėl būsim teisėmi tada ir patys. Vėl mums negali būti dovanų. Toks sako, kokiu teismu teisėte, tokiu jūs būsite teisėmi. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Tai jeigu gailestingumo saiku seikime, tai tokiu saiku ir mums bus atseikėta. Vėlgi ateista patirtis. Apie gailestingumą kaip meilę, kaip tą tokį veikimą, aš manau, sesė Ignė kalbės, dar bus katechezė apie gailestingumo praktiką kasdienybėj. Tai tada gal šito kito aspekto jau neliešiu, tų gailestingumo darbus, bet noriu baigiant apie atlaidus paminėti. Popiežius kalba apie atlaidus šiais metais, gailestingumo metais, kaip apie autentišką Dievo meilės patirtį. Mes turim galimybę pelnyti visuotinius atlaidus. Atlaidai, kai būna, kai jie gaunami, visą laiką būna įprastinės sąlygos ir būna koks nors darbs šalia tų sąlygų, ką reikia padaryti, kad laimėtum atlaidus. Ne? Va, ir tie darbai yra tam, kad mus ugdytų. Kad išmokytų mums tam tikros praktikos. Pavyzdžiui, per vėlinio aštuondienį aplankyti kapus, nereikia. Ir bent mintimis pasimelsti už mirusius yra darbas. Ir tada įprastinės sąlygos ir laimė atlaidus savo arba mirusiai. Tai tada tave moko melstis už mirusius, lankyti kapus, ne, taip toliau. Tai tų visokių arba įvairiaus pamaldumo moko, pavyzdžiui, katistės, arba adoracija pusvalandės, arba ten rožinis. Tai moko melstis va tokių praktikų. Šiemet atlaidai gali būti pelnomi labai tokiais įdomiais būdais. Pavyzdžiui, praeinant pro gailestingumo duris, va teisim pro gailestingumo duris, ne? Tai neužtenka vien tik praeitas gailestingumo duris, kad laimėtume tos atlaidus. Ir kokia čia nauda, kas čia per dalykas tas duris, arba nuvykti Romą praeitų gailestingumo duris, atlikti piligrimystę. Popiežius kalba apie piligrimystę, kad dabar yra gailestingumo šitas, kaip ten tas pasas, gailestingumo jubiliejus, kuris skatina aplankyti visas 15 šventovių, kur yra tos duris. Tai reiškia, skatina piligrimystę. Popiežius sako, ta piligrimystė mums primena, kad reikia dėti pastangas, kad būtume gailestingi, kad persiimtume to gailestingumo. Reikalinga pastanga siekti tikslo, sąmoningai, kaip tu sąmoningai atsisėdi, kažkur važiuoji, ar eini pėsčias kažkur į tikslą, tai į tą tikslą irgi, kad siektume. Va, tai mums te primena. Tai va, yra ligonėms, yra kaliniams galimybės laimėti atlaidus. Ligoniai ir seneliai, vieniši žmonės, kurie negali ateiti į bažnyčią, popiežius sako, kad jie tai išgyvena savo kančią, kartu kaip kenčiančio Jėzaus artumą ir tada priimti komuniją arba dalyvauti mišiuose per radiją, per televiziją, medijų pagalba. Tokiu būdu jie gali laimėti sotinius atlaidus, jeigu turi senelius, tikrai padrasinkit, ką pažįstat ar ligonius, kad jie žinotų. Kad komuniją priimti ligonių, tai kuniga reikia pakviesti namus. Nėra pasiteisimas, kad aš nenuėjau į bažnyčią. Kunigas ateina pas ligonį, jeigu yra pakviečiamas. Kaliniai tenai savo celės duris peržengiam ir koplyčioj kalėjimų, koplyčioj galim laimėti atlaidus. Na, o mums, kaip pavyzdžiui, ta žengimas per duris, kaip galim laimėti atlaidus, kokios yra sąlygos. Popiežius sako, kad piligrimystė prie durų turi būti kaip gilaus atsivertimo troškimo ženklas. Kad ne taip praeit duris, nes kartais tiesiog tos gailestingumo duris yra tos duris, pro kurias visi vaikšto į bažnyčią. Ar tai reiškia, kad kiekvienas va praėjo ir gavo į atlaidus? Ne. Sąmoningumas, kad einant pro tas duris, aš Dievę trokštų tikrai atsinaujant, atsiversti. Noriu, kad dar karščiau tave mylėti. Va tokį troškimą sužadėt, atsivertimo troškimą. Atsinaujinimo troškimą. Va, paskui tas žengims pro duris, kaip popiežius sako, tai yra per tą žengimą Dievo meilės patirtis ir įsipareigojimas. Patirsi Dievo meilę ir turi įsipareigot būti gailestingu. Tai va, ir atleisti, ir daryti gerą. Daryti gailestingumo darbus, meilės darbus. Tas apsisprendimas turi būti. Bet kaip ta patirtis Dievo meilės? Popiežius sako, kad va tas žengims pro duris, jis turi būti susijęs su išpažintimi ir Eucharistijos šventimu, apmastant gailestingumą. Tai ne tik sudalyvauti mišiuose, bet va su ta intencija dalyvauti mišiuose, apmastant gailestingumą ir aišku priimti komuniją. Kad komuniją priimtum, turi būti atlikęs išpažinti. Va, apmastant gailestingumą ir tada visa tai dar turi lydėti malda už popiežių, ir popiežiaus intencijomis bei tikėjimo išpažinimu. Tai reiksiu kalbėti tikėjimo išpažinimą. Pasimels popiežiaus intencijom, na, mes tą vykdom bent Tėvė mūsų ir Sveika Marija sukalbėdami, bet dar čia popiežius mini, kad dar pasimels ir už popiežių. Paprastai prie įprastinių sąlygų to nebūna, kad dar už popiežių. Bet popiežiaus intencijom už bažnyčią ir pasaulį. Popiežius širdį turi intencijas, kurias jis pats meldžiasi ir mes vienėme su juo maldoju. Bet čia jis dar prašo už jį pasimelst, kad atlaidus gautume. Ir taip pat atlaidus galima gauti atliekant tuos gailestingumo darbus, kūnų ir sielai. Mes galim juos susirasti, gal išsirašyti, išmokti ir stengtis juos daryti sąmoningai. Gal ne tik laukti progos, bet gal ir paieškant progos tiems darbams. Iš tikrųjų, kad tas Dievo meilė tada paliestų ir kitą žmogų. Kai tu kažkam padarai gero, tai tam žmogui irgi yra patirtis per tave, Dievo meilės patirtis. Taip kaip ir Jėzų, žmonėms buvo Dievo meilės patirtis. Jėzus darė gerus darbus ir žmonės patyrė prisartinusi Dievą, Dievo karalystę. Taip ir mes priartinam Jėzų, kai darom kitiems tos gerus darbus ir tai yra pažymėta atlaidais. Tai nepražiopsokim tos atlaidų galimybės. Va, kad tikrai būtume tai spindinčiai žiburiais, patyrusiais Dievo meilę ir jie gyvenančiais. Ir dar kartą primenu, neužmirškim Dievo žodžio, apie kurį Pranciškus labai akcentuoja.
Girdėjote kunigo Gintaro Blužo konferenciją jubiliejiniai gailestingumo metai. Įrašas darytas šių metų sausio 27 dieną Marijampolėje vykusiame Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos penktajame suvažiavime.